بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى حمدلر أيتب الله تعالى نين توفيق بلن رحمة بلن. Mana bu darslarimizni Hilyatu Talibul Ilm, talibi ilmning bezagi darslarimizni taqriban 8-inchisiga yetib keldik adashmasak. Alhamdulillah, barchalaringizni ko'rib xursandmiz. Valimalar ham yaxshi o'tdi, alhamdulillah. Shundan so'ng ham sabr qilib kelib kutib darsga qatnayotganlaringiz uchun juda ham minnatdormiz. Alloh taolo davomiy qilsin mana shunaqa ishtiyoqlaringizni, ilmga bo'lgan muhabbatingizni davomiy qilsin. Sizu bizlarni ham boshqalarning hidoyatiga sababchi qilsin. Amin demaganlarni ham shunday qilsin.
Ha, rahmat.
O'tgan dars 5-chi bob Kibru havoni uloqtirib, qanotingizni past tuting, kamtar bo'ling degan sarlavha asnosida ketayotgan edik. Men tushunaman endi, bugun valima edi, hamma ham kitobni olmagan bo'lsa kerak, valimaga boryapmiz deb. Kelgusi darslarda inshaalloh agar valima aqiqalar bo'lmasa, kitoblarni olib kelasizlar. Shu changini ham, chang bo'lib qolgandir allaqachon, yo'qmi? Hali artiribsizlarmi? Ha ha, yani chang bo'lgan bo'lsa mabodo deyapmanda, endi artib qo'yinglar, olib kelinglar shuni, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Xo'p, bugun darsimiz biroz o'zgacha bo'ladi. Bugungi kunimiz o'zgacha bo'lgani sabab, shuning uchun bugungi darsimizni mana bu istilohiy ma'nolar, lug'aviy ma'nolar ichiga kirib bir akademik darajada o'tmaymizda, biroz boshqacharoq, yengilroq qilib shunaqa bo'lib qoldi endi bugun. Yani she'riy tarzlar bilan tushuntiramiz inshaalloh, go'zal qiziqarli voqealar bilan. Sa'di Sheroziyning gulistonlarini o'zbek tilida ba'zilarini tarjima qilgan ekanlar. Sa'di Sheroziyning kitoblaridan bir ikkita narsalar olib keldik. Mavzuga bo'ston ekan, ya'ni bo'ston emas, bo'stonlaridan. Forsiy zabon, o'zbek zabon ichida bor. Qo'lidan kelgancha tarjima qilamiz. Joyi shunaqa joyga keldikki, birinchisi iffat, hayo haqida gapirdik. Ahlimlar aytdilarki, iffat, halimlik, sabr, haqqa egilish degan talib ilmlarga nasihat qildilar. Shundaymi? Demak, bularni o'tdik bizlar. Iffat, hayo, halimlikni o'tdik, sabrni o'tdik, haqqa egilish, ittiba'ul haq degan mavzu haqida gapirdik o'tgan dars. Yana va'da qildimki, kelajakda ittiba'ul hawa degan joyga ham kelamiz inshaalloh. Hali havoga ergashishlik degan joylar bo'ladi. Nafs havosiga ergashishlik, bu haqida alohida go'zalroq qilib gapiramiz inshaalloh. Mana bugun og'ir bosiqlik, kamtarlik sifatlariga keldik. Og'ir bosiqlik, kamtarlik. Bu o'zbek tilida, arab tilidan aslidan olingan tavodu' bo'ladi, tavoze bo'ladi. Forsiy zabonda ham tavoze degan so'zlar bor. Bilasizlar, eshitganasizlar. Tojik tilida ham shunaqami? Tavoze, deysizmi? Kamtarin. Kamtarlik aslida fors tilidan kelgan. Tojik tilidan kelgan. Kamtar shudan, kamtarona, kamtarlik. Lekin buni o'zbek tili olib o'zbeklashtirgan. Kamtarlik deb qo'shib qo'ygan. Kamtar aslida fors tilidan. Ana shu kamtarlik, og'ir bosiqlik, tavodu haqida gapiramiz inshaalloh. Buni endi lug'aviy ma'nosi aytdim-ku, nimasi haqida gapirsak gap ko'p. Aksini aytaman. Masalan, ko'pincha lug'aviy ma'nodan olinsa agar, shuni aksini bilsangiz agar, shu so'zni ma'nosi nima deydi? Ochiqroq bo'ladi, oydinroq bo'ladi. Kim aytadi? Tavozeni aksi nima? Kibr. Maşallah. Kibir. Demak, kibirni aksi bu. Tavoze, kamtarlik. Xo'p, endi inshaalloh Sa'di kitoblarida tavoze va kamtarlik xususida hikoyat deb boshlayaptilar. Qiziq, qiziqarli narsalar bor inshaalloh, bitta-bitta. Agar mabodo tushunmasalaringiz so'zni masalan, bemalol qo'llarni ko'tarib so'ranglar. Men ma'nosini tushuntirishga harakat qilaman. O'zim ham ja tushuntirish nimam yo'q-u, forschada ja gizni keltirgan, qiyin, juda ham ba'zi tillar ishlatilmaydigan tillar. Bu ancha yillar yozilgan nimalar. Lekin o'zbek tiliga shuni tarjima qilgan ahli ilmlar, shoirlar yaqinda o'zbek tiliga qofiya qilib gizni keltirgan, alhamdulillah. Ana shu kitoblardan biri aytayaptilarki, diqqat qiling. Bulutdan bir qatra tomib nogahon dengizga tushdi-yu bo'ldi parishon. Mana bulutdan bir qatra deyaptilar, suv, yomg'ir. Tomib nogahon dengizga tushdi-yu bo'ldi parishon, yo'q bo'lib ketdi. Hijil bo'lib dedi: "Men kimman zotan? Bu bor joyda etay men yo'qlikni fan." Ehe, dengizga tushib man o'zim nima bo'ldim u? Bahrga, dengizga tushib qaysidir joyni bir fanga aylantiray. Nima bo'pman mana? Dedi o'zini kamtar tutdi deyaptilar. Bir qatra tomchi dengizga tushib man shikim masman dedi. Haqirona soldi o'ziga nazar. Sadaf uni quchib bo'ldi jonvaravar. Haqirona soldi o'ziga nazar bonagi tomchi. Men haqirman shikim masman deganida dengiz ichidagi sadaf bor-u? Marvaridlar chiqadigan ushlaydigan sadaf uni quchib bo'ldi jonvaravar, ya'ni jon kirishiga o'sha tomchi sabab bo'ldi deyaptilar. Falak ishi shunday kelib bu mavrid sadaf ichra bo'ldi shohkor marvarid. Bo'yniga qatra tomchi hech narsa emasman deyotgan edi, uni ichiga kirib shohkor marvarid bo'lib qoldi. Shohlar tillo, masalan, prins, prinsessalar deydi-yu, qo'liga taqadigan marvarid bo'lib qoldi deyaptilar. Subhanalloh. Baland bo'ldi pastlik qilib ixtiyor. Yo'qlikka qo'ndi-yu bor bo'ldi u bor. Pastlikni ixtiyor qilib, lekin baland bo'ldi. Man ishda emasman deyotgan edi-yu boyna. Bor bo'ldi u bor deyaptilar. Endi necha yillar uni taqishadi. O'zini qimmatbaho anjomlari nima deydi? Duru gavharlar ichida yashaydigan bo'ldi deyaptilar. Qarang, subhanalloh, kamtarlikni oqibati. Kamtarinlik odat aqlli erga, aqlli erga kamtarinlik odat deyaptilar. Kamtarinlik odat aqlli erga, mevali shoh boshi egulur yerga. Mevali shoh boshi egilur yerga doim. U mevasi bo'lmasa manaman deydi. Man eng zo'riman deydi, mevasiz u. Lekin mevali shoh doim egilib turadi. Kamtarinlik. Qarang, ajib. Har biridan alohida bir dars qilsa bo'ladi bularni. Sizlar eshityapsiz, tushunyapsizlar-a? Qiymasi shundaymi? Tagidagi ma'no kamtarinlikka targ'ib. O'zini kamtar bilsa shunchalik oliy ekanligini targ'ib bu. Ulug'lik chechan so'z da'voda emas. Balandlik xayoli havoda emas. Ana ulug'lik chechan so'z da'voda emas. Biz gapni qotirib tashaymiz, gap bilan sindirib tashaymiz deydigan odamlar bor-u, ulug'lik bunda emas. Balandlik xayoli havoda emas. Tavozi ko'tarar boshingni baland, takabbur tuproqqa tiqar berib pand. Tavozi, ya'ni bo'ynini past tutish, o'zini kamtar tutish, ko'tarar boshingni baland. Qanchalik tavozi qilsang, shunchalik boshing tepada xalqlar ichida. Takabbur tuproqqa tiqar berib pand. Kosasi oqarmas kimki dimoqdor, balandlik istaru oxir bo'lur xor. Tushunyapsizlar? Kosasi oqarmas kimki dimoqdor. Dimog'i baland shaxslar bor-u, uni kosasi oqarmaydi degan maqola bor, bilasizlar. U 1-2 bo'lmaydi deydi-ku. Shu odam bo'lmaydi bu deydi-ku. Shu qo'poli shunaqada. kosasi oqarmas. Kimki dumoqdor balandlik istaru oxir bo'lur xor. O'zicha baland hisoblaydi dumoqdor. Lekin oxir xor bo'ladi u deyaptilar. İzzat martabalar istasang agar kishiga tashlama kibrli nazar. Hushyor kishi hayol qilmaydi axir. G'urur bilan kishi topar deb qadir. Hushyor kishi hayol qilmaydi axir. Ya'ni o'zini hushyor aqlli sanaydiganlar kibr bo'yniga sinonim bu. Qilmaydi axir. G'urur bilan kishi topar deb qadir. Bu g'urur bilan qadir topmaydi hech kim. Xalq ichra ko'tarsang xushxulq degan nom undan ortig'ini istama tamom. Ana. Xalq ichra istasang xushxulq degan nom bu xushxulq, xulqi zo'r odam deyishni istasang, shunga yetishsang undan ortig'ini istama tamom. Bo'ldi, shu bilan qolib ketding. 100 yillar davomida xushxulq odam edi u degan nomni olasan deyaptilar. O'z tengiga boqsa balanddan kishi hech kim ulug' demas. Shudur aql ishi. Ha? Ikovlaringiz teng, bir ikkita birodar, ikovi ham masalan deylik traktchi. Bunisi ham trak haydi, unisi ham trak haydi. Bunisi ham ubir haydi, bunisi ham ubir haydaydi. Lekin ikovi bir xil bo'lsa ham bittasi baland ketadi. Men bugun faloncha mayl haydab qo'ydim dedi. Yo men shuncha kitob o'qigan dedi, tahajjuda turib qo'yganman dedi. Shunaqa gaplar. Yo pulim ko'proq dedi. Ikovi bir xil. Ikovi bitta joyda, mansabi ham bir xil, ishi ham bir xil. Bu bunisi yomon ko'radi shu xulqni. Pastini qarang nima deyaptilar. Gerdaygan ko'rinar ko'zingga nechuk, sen ham ibrat etsang o'shanday xunuk. Sening ko'zingga bo'ynagi o'rtog'ing gerdaygani qanchalik xunuk ko'rinayapti-yu, agar sen ham shunday qilsang, xuddi shunchalik xunuk ko'rinadi deyaptilar. Mashalloh. Qarang, ajib. Baland martabaga erishgan bo'lsang, aqldan yiroqsan, pastlarga kulsang. Ha? Baland martabalarga erishgan bo'lsang, masalan, lavozim bo'ladimi, ilm bo'ladimi, mansab bo'ladimi, nima-nima bo'lsa ham aqldan yiroqsan, pastlarga kulsang. Sanlar nimani bilasanlar? Desa, demak, san o'sha senga loyiq emas u. Lavozim, pozitsiya, ish, pul, mol hammasi senga loyiq emas deyaptilar. Aqldan yiroqsan. Ko'p bo'lar kattalar tushib qolgani, pastdagilar ular o'rnin olgani. Juda ham ko'p bo'ladi. Kattalar, lavozimdagilar bir necha muddatdan keyin tushib qoladi. Pastdagilar bo'lsa tepaga kirib qoladi. Bu narsa ko'p bo'ladi deyaptilar. Ja, san mansabinga uchma deyaptilar. Seni aybsiz deb aylasak faraz, mendan ayb izlamoq bo'lmasin g'araz. Ya'ni kullu bani adam xato degan hadisni sharhida bu. Hamma inson farzandi xatokor degani. Seni faraz qilsak aybsiz deb mendan ayb izlamoq bo'lmasin g'araz. Mendan g'araz qilma ayb istashga. Mard ersang mardliging qilma ovoza, har o'yinchi to'pi topmas darvoza. O'zing mard bo'lsang, mardligingni ovoza qilma. Bizlar ko'rsatib qo'yamiz dema. Har o'yinchi to'pi topmas darvoza. Bu yerdagi o'yinchidan murod chovgon o'yiniga ishora deyaptilar. O'sha payt chovgon o'yini otlar ustida to'p bilan, ya'ni yo futbol deb xayol qilmanglar, shunaqa bir o'yin bo'lgan. Bu eski qadimiy mavzu qidirib qaradim, chovgon nima degani deb. Vizantiyada, o'sha hozirgi Turkiyada boshlangan, keyinchalik Yevropa chimet degan nomlarni olib, hozirgi alaf ustida nima o'ynaydi-yu, golf. O'shanni ham qiyos qilish kerak ekan. Shuni deyaptilar-ki, har o'yinchi to'pi topmas darvoza. Masalan, hamma ham Ronaldo ham bir paytlar har bir urgani gol bo'lmagan. Ronaldo bo'lsa ham. Endi zamonaviyroq qilib aytayapman-da sizlarga inshaalloh. Endi men Ronaldoni bir necha yillardan oldin bilaman. Hozir bilmayman qanaqa o'yinchilar borligini. Necha yil bo'ldi o'sha bir 15 yil bo'lgan bo'lsa kerak, ha? O'sha payt bilaman, hozir kim endi nima? Yaxshi futbolchi, ha? Bormi? Ronaldo mi? Yo'q. Boshqa men bilganim bitta Ronaldo tishi bunaqa edi. Ha, Braziliyaga Ronaldo. Portugaliyalik Ronaldo mu bu ham? Ha. Demak futbol. Futbol ko'radiganlar bor ekan mashallah. Yaxshi. Messi. Oo, Messi. U Messi qiladimi hamma narsani? Mesab qilib tashlaydimi? Nima u? Nima degani? Messi. Bu inglizchani tushunadigan tushundim. Messi degani rasvo qiladi degani-da. Messi. Rasvochimi? Xullas, yaxshi. Darvoza haqida gapirayotgan. Har o'yinchi to'pi topmas darvoza. Qancha artma piyoz post ustiga post. O'ylar ki pistadek mag'zi bor durust. Ana. Qancha artma piyoz post ustiga post. Bir narsani topaman deb qidirsang, uni oxiri post u faqat. Piyozdan hech narsa qidirib topma. Lekin pista, kichkinagina pistadan mag'zi bor deyaptilar. Qarang. Ajib bu har bitta gapni tagida ko'p ma'nolar bor. Sa'di Sheroziy juda mashhur olimlar bo'lgan. Oqillardan hikmat so'z qolur yodgor. Sa'diydan shu so'zni yod olmoq darkor. Mana. Oqillardan hikmat so'z qolur yodgor. Oqil kishi shunaqa bir gapiradiki, bir ish qiladiki, uni yodgor olib odamlar ishlatadi. Odam manfaat oladi-da ishlatadi, yozib qo'yadi. Tillo harflar bilan yozib qo'yganlari bor. Sa'di Sherozini bir bayti bor edi. O10 da BMT da yozib qo'ygan. Hozir forsiyzi ismi kelmayapti. Ne bir ajib edi-da bu. Ismi kelmadi xullas ana shu so'zini BMT O10 UN da yozib qo'ygan. Endi bir hikoyat bilan tushuntiryaptilar. Bir ajib hikoyat. Qarang, bu qiziqarli. Hayman hammasini o'qiyman, uzun bu. Bir kun bir oddiy kiyingan bir shaxs keladi-da qozilar o'tirgan bir katta majlisga kirib o'tirib qoladi. Bir joyga o'tirib qoladi. Shunda qozi turadi-da g'azabi kelib, "Sen darvesh" deydi. "Bu joyingni topib o'tirmadingmi? Senga nima bor bu yerda? Tur, bor, bu yoqqa o'tir" deb uni kamsitadi. Keyin u g'azablanadi, o'zi ichiga g'azabini yutadi-da o'tir aytgan joyga boradi. Bu yerda ko'rgan vazirlari, nimalari, ahli ilmlar bahs qilib yuborishadiki, nima uchun buni bunday qilding? Ba'zilari joyiga qo'y dedi, ba'zilari yo'q dedi, joyini bilish kerak dedi, xullas bahs bo'lib ketadi. Shunda eski chopon ovoz berdi qo'yidan, sher narasi keldi har bir mo'yidan. Gapga kirdi. Har bir gapining nimasi sherning narasiga o'xshab ketadi deyaptilar. Haybatidan, uni gapidan nima so'zlar gapirdi? Dedi: "Isbot uchun puxta hujjat bas. Kekirdak tomirin yug'oni emas. Bu chovgon koptokdan men ham xabardor." Dedilar: "Xo'p, gapir, ne bilganing bor?" Xullas bir masala haqida gapirganda, uni "Men ham xabardorman" deganda, "Gapir endi" dedilar. Izzatla cho'k tushib so'z boshlar darhol. Darvesh tilga kirgach barcha bo'ldi lol. Fasohat qalamin surganda baxshi, dillarda abadiy qolardi naqshi. Endi bu yerda ba'zi o'zbekchona gaplarni ham tiqqan, baxshi, darvesh degan so'zlarni aslida bu bir kamtarlik, kamtarlik bilan yuradigan shaxs haqida gapirilyapti-da. Suratiga yarasha berib ma'ni ham da'volar ustidan u tortdi qalam. Har chekkandan yog'di qator ofarin, dedilar aqlinga hazor ofarin. Bu so'z jironida etirdi javlon, qozi loyga botgan eshakdek hayron. Turib sallasini olib tokchadan darveshga yubordi lutf izzat bilan. Dedi: "Sening qadring bilmabmiz hayhot, qadaming shukrini qilmabmiz hayhot. Endi ma'lum bo'ldi sening darajang, sen pastda qolibsan afsus attang. Mulozim xush kelib keldi qoshiga, qo'ymoq bo'ldi salla uning boshiga." Ana endi bo'ynagi sallani, qozining sallasini darveshni kallasiga kiymoqchi. Izzat o'sha payt endi sallali kishilar izzat bilan bo'lganda. Qo'ymoq bo'ldi salla uning boshiga. Qo'lin siltab dedi: "To'xta ey andi, aylamagil meni g'ururga bandi." Andi deganda kim biladi? Ha? Ha, shunaqa bir Forsda andi deb man bilganim, Alloh alam, mumkin man fors zabonini uncha yaxshi bilmayman. Shu lo'liga o'xshagan so'z ekan. Ya'ni past nimasida, ya'ni oliy saviyadagi shaxslar emas, andi, ya'ni past degani ekan. Endi bu gapiryaptiki, bo'yinagi kamtarin qo'lin siltab dedi: "To'xta ey andi, aylamagil meni g'ururga bandi. Mani mag'rur bo'lishga banda qilib qo'yma u salla bilan", deyapti. "Meni Mavlono deb ko'tarsang axir, odamlar ko'zimga ko'rinar haqir." Qarang, sen mana hozir shayx, Mavlono, ustoz, falon, piston desang, deyaversang salla bilan, odamlar ko'zimga ko'rinar haqir. Demak, men falonchi ekanman-da degan xayol kelib qolishi mumkin menda, deyaptilar. U sallangni qo'y joyiga, deyaptilar. "Ajratmas-ku axir suv bo'lsa zilol, ko'zasi oltinmi yo oddiy safol?" Ana suvni bakalashkada berasizmi, tilloda berasizmi? Suv maqsad shu suvni ichish. Bakalashkada ichsa ham alhamdulillah chanqoqni sindiradi. Shundaymi? "Agar bo'lsa mening boshimda xushim, sening katta sallang bilan ne ishim?" Ha? Mana aqlim ishlaydi, mana senga katta sallang menga kerak emas, deyaptilar xullas. "Kalla bo'sh bo'lsa-yu kattakon salla, befoyda undayin salla-yu kalla." Qarang. "Kalla bo'sh bo'lsa-yu kattakon salla." O'sha payt katta-katta sallalarni aylantirib yurganda odamlar. Hozir ham bormi? U sallani metr qilsangiz, shu yerdan Brooklyn Bridge'gacha ham boradi-da. Mana shundaysiga agar bir katta bir kambag'allarga bir yaxshilik bo'ladi u salla. Katta salla vahimada endi bir qanaqadir avtoritet. Vah deyursin odamlar sallani ko'rib. "Befoyda undayin salla yukalla." U unaqa katta salla foyda nima? U kallada ham foyda yo'q, sallada ham foyda yo'q, deyaptilar. O'g'ri. Ana endi bizga taalluqli joy kelyapti, qarang. "Soqolu sallangdan kerilma aslo. Sallang paxta bo'lsa, soqoling giyoh." Qarang. "Soqolu sallangdan kerilma aslo." Soqol qayergacha? Ana shunday, mashallah deymiz-u, yaxshi bu sunnat, yaxshilik. Buni qirib tashla degan o'zi fatvo yo'q bu yerda. Demak, deva ba'zilar. Bo'ldi. Deva? Yo'q, unaqa emas. "Soqolu sallangdan kerilma aslo. Sallang paxta bo'lsa, soqoling giyoh." Ya'ni Alloh taolo bergan bir ismta. Ha. "Gar odamning bo'lsa surati faqat, gapirmay o'tursin misoli surat. Martabang oshirgil hunaring bilan, zuhaldek balanda bo'lmas naqs tuban." Ya'ni martabangni oshirish hunar bilan, kasb bilan, o'zingni ilming bilan degan masalalar. "Zuhaldek balanda bo'lmas naqs tuban. Yulduzdek balanda bo'lmas naqs tuban." Nima degani bu? Buni bilmadim. Allohu a'lam, buni tarjimasini bilmayman. Bu eski gaplar, naqs bilan tuban bo'lyapti. Xullas, qidiramiz inshaalloh. Sa'di Sheroziy adashmasam 1257-yilda. 1257-yilda yozilgan. Ya'ni milodiy taqriban 800 yil oldin yozilgan. Endi buni yaqinda bir 40 yil, 50 yil oldin o'zbekchaga tarjima qilib, asl forsdan. Albatta buni ma'nolari ko'p o'zgarib ketadi. Manda forschasi ham bor. Saturn planetasi. Ha, naqschi. Naqs. Ha, buni topamiz inshaalloh. Nima deyotgan edik? Martabang oshirilgan hunaring bilan zuhaldek balanda bo'lmas naqs tuban. Ya'ni o'sha balanda bo'lasan, tubanda bo'lmaysan degan maqsad bo'lyapti menimcha. Oddiy qamich qancha o'ssa bo'sh ichi, hech qachon bo'la olmas shakar qamichi. Shu aqlu himmatla demasman odam, ortingda 100 quling saf-saf borsa ham. Ya'ni bo'yniga qamishga o'xshagan aqling bo'lsa-yu ortingda 100 kishi saf-saf bo'lsa ham, meni seni aqlli himmatli emas deb hisoblayman, deyaptilar. Bir xomtama loydan olganda o'rab, Eşek munçoq aytmış acib yaxşı gap. Meni hiç kim olmaz sen oldin yakka. Jinnidek urama yana ipakka. Meni aytyaptilar o'sha bo'ynagi nima? Hiç kim olmaz sen oldin yakka. Jinnidek urama yana ipakka. Bo'ynagi salla bilan mana o'rab qo'yma. Oddiy o't qiymati osharmi bir dam? Lolalar ichida o'sganida ham. Kishi boyligi emas, aqldan darak. Eshak atlas to'qim bilan ham eshak. Ha? Eshakka atlasni kiydirib qo'ysangiz ham eshak u. Hech narsa o'zgarmaydi. Ul so'zamol chiqib alamdan beboq. Shunday so'zlar bilan qalbin etdi pok. Bo'ynagi shaxs. Dili ozor topgan so'zlagay dag'al. Bo'shashma ko'nglinga yov tushgan mahal. Ko'nglingdan kelsa yov boshin ayla dor. Fursati keldimi yuz dildan g'ubor. Qozining ahvoli bo'lib xub zabun der. Bo'ldi qanday uqubatli kun. Barmog'i og'zida qisiq ikkilab o'tirar mung'ayib ko'zi mo'ltirab. Darvesh chiqib ketdi yuz burib chaqqon. Ketidan chiqqanlar topmadi nishon. Yo'qolib ketdi darvesh bo'ynagi. Majlis kattalari dedilar birdan, bu so'zamol yigit o'zi kim ekan? Mulozimlar chiqib surishtirishdi, sifatlab ko'rganlar bormi deyishdi. Birov dedi, bunday so'zlari sharbat, bu shaharda Sa'diy bo'ladi faqat. Uning so'zlariga hazor ofarin, dag'allikni yengar shirin so'z shirin. Deb tugatayaptilar. Qarang, ana shu kamtarlikka bir hikoyat edi. Zerikmadingizmi ish qilib? Ha? Hammasi yaxshimi? Uyqularingiz kelmayaptimi? Bu boshqacha bo'lib ketdi darsimiz. Yaxshimi? Chunki ba'zi shu shunaqa she'riyatga qiziqamiz, ba'zi payt o'qib qolamiz, eski juda ham bir qadimiy shoirlarni yaxshi ko'ramiz o'qishga. Go'g'ohda ham o'zimiz ham yozib turamiz. Hech kimga chiqarmaganmiz, yozib turamiz. Qiziqqanda kelib turadi. Biron kun chiqararmiz inshaalloh bizlar. Nasib bo'lsa. Ha? Aha. Ha. Qani qo'y endi buni yodlasak. Yana bitta hikoyat bor, aytaymi? Maylimi? Hammasi kamtarlik haqida xullas. Boshqa mavzuga o'tganimiz yo'q, kamtarlik haqida bo'lyapti hammasi. Eshitdimki, Luqmon qaro tan ekan. Na tan parvar ekan, na nozuk badan. Luqmon hakimni eshitganasizlar? Eshitdimki, o'sha Luqmon hakim qaro tan ekan. Qora kishi ekan. Na tan parvar ekan, na nozuk badan. Birov zo'rlik bilan tutib olibdi, qochgan qulim shu deb loyga solibdi. Luqmonni zo'rlik bilan tutib olibdi, ana shu qochgan qulim deb loyga solibdi. Nima degani bu? Ya'ni loychi qilib qo'yibdi. Ishi loychi shu qul qilib loy bilan yashaydi. Jafoyu zulmga chidab muttasil imorat quribdi, loy ishlab bir yil. Qaytib kelmish qochgan quli shul zamon Luqmonni ishlatgan hoja pushaymon. O'zini quli qaytib kelsa agar, "Ye, buni bir yil men boshqani qul qilib ishlatibman-u", debdi pushaymon. Luqmondan avf et deb qilur iltijo, Luqmon kulib dedi, "Endi ne ma'no? Bir yildan keyin mana endi qul qilib ishlatgandan so'ng avf etishingdan ma'no nima?" debdi. Naq bir yil ezildim, jigar bag'rim xun. Nechuk bir lahzada unutay bu kun. Lekin avf etamen, ey yaxshi inson. Sening foydang menga bermadi ziyon. Bir yil ishlab senga imorat qildim. Mening ilmim oshdi, ko'p narsa bildim. Qarang, o'sha musibatdan ibratlanayaptilar u aytayaptilarki, bir yil ishlab senga imorat qildim. Mening ilmim oshdi, ko'p narsa bildim. Bunga qarab gapiryaptilar. Mening ham qo'lim bor, ey xush saodat. Ba'zan og'ir ishni buyurmoq odat. Endi men unga hech bermayman ozor, loy ishi yodimdan chiqmagay zinhor. Qarang, o'zimni qo'limga ozor bermayman, chunki bir yil loy ishi bilan mashg'ul bo'ldim. Endi hech qachon esdan chiqmaydi u, deyaptilar. Kim o'zi kattadan ko'rmasa jabr, kichiklar holiga achinmas axir. Dag'al so'z eshitib kelsang hokimdan, tobelarni ezma qo'pollik bilan, deyaptilar. Shu yergacha to'xtayaptilar-da, nasihat bu bizga. Mana shu mansabdagilar, katta ishda ishlaydiganlar, xo'jayinlar, boslar, menejerlar, boshqa-boshqa hamma katta ishlaydiganlarga o'sha ba'zi paytda kichiklar ishlaydigan ishni ham qilib ko'rishimiz kerak ekan. Og'irni ko'tarib ko'rishimiz kerak ekan, o'sha ichida bo'lishimiz kerak ekan. Har xil sabablar bilan yursak agar keyin qadriga yetamiz. Buni ezmaslik kerak, u og'ir emas degan ibrat bor bu yerda. Xullas, bugungi darsimiz ana shu kamtarlik haqida she'riy dars bo'ldi. Qisqachasi, kimda agar sharoit bo'lsa, mana shu kitobni sotib olsa, bo'lsa agar bu kitob menga tuhfa bo'lib keldi bir amakimizdan. Alloh taolo uchun rozi bo'lsin. Har zamon bir o'qib, nima qilib turaman. Bu she'riy nima qiziq bu aslida? Kim qiziqqan bo'lsa, she'riyat bilan qiziqqanlar bo'lsa, boshqacha odam qalbi yorishadi, boshqacha da'vatlar bor-da. Faqat masalan nima deydi? Ba'zi paytda o'zimiz ham ezilib ketamiz. Darslarda qatnaganda faqat shu ilmiy akademik darajada o'tadi-yu. Istilohiy ma'nosi bu, lug'aviy ma'nosi bu, o'zagi bu yerdan kelgan, bu yerdan kelgan fiqhi odam nima bo'lib ketadi-da? Zanglab ketadi-da ba'zi paytda. Faqat bir xil yo'nalishda. Ba'zi paytda mana shu she'riy olib yo Qur'onni tafsirlarini olib, boshqa-boshqa narsalarni olib aralashtirsangiz agar miya joyiga keladi. Qiziqarli narsalari bor, kulguli bir she'rlari bor Sa'di Sherozini. Yana bittasini aytaman. U kishi go'zal qilib yozgan forsida. Bir kun ikkita birodar nimaga ketibdi? Qabristonga ketishibdi-da, qabrini ustiga kelib, "Kel Qur'on o'qiylik" degan ekan. "O'zing o'qi" debdi. "Xo'p" deb bir ancha o'qibdi Qur'on oyatlaridan o'qib, duo qilib tugatgandan so'ng endi ketdik debdi. "Xo'p, nima o'qiding? O'zing bilasanmi?" degan ekan. "Yo'q" desa, "Sen ayollarning hayzi haqida oyatlarni o'qiding-ku" degan ekan. Qarang, ayollarning hayz nifosi haqidagi oyatlarini kelib qabristonda o'qigan ekan-da. O'zi bilmaydi nima o'qiyotganligini. O'zicha shu bir qarang, ana shu darajada qabohatni, jaholatni u kishi kulguli qilib tushuntiryaptilar-da-ki, qaranglar, ilmsizlik qay darajaga ketgan. O'zicha bir yaxshilik qilaymi deb, bir o'zi bilmaydigan oyatlarni o'qigan. Xuddi o'sha paytda ham shunaqa bo'lgan jaholat, mana qarang, hozir ham undan rasvo u butun jang janjol. Qur'on o'qish mumkin, mumkin emasmi? To'palang fiqh fatvo olib kelgan, olib kelmagan. Xo'p, endi shu o'qiyotgan surangizni, oyatingizni ma'nosini bilasizmi deb so'rang. Ko'pchilik bilmaydi, lekin janjal qiladi. "Sen faloniy, sen pistoniy. O'qima" dedi bu faloniy, "o'qiysan" dedi bu pistoniy. Mantiq nima? O'qiding mana borib, biron narsani bilasanmi degan savol o'sha. Nimani o'qiding o'zi? O'qidikmi, o'qidik xullas. Ota bobolarimiz qilib kelgan, bizlar ham shunday qilishimiz kerak. O'qidik. Mana shu darajadagi bir saviya. Alloh taolo bunaqa saviyalardan ko'tarsin bizlarni, ilmimizni ziyoda qilsin, ilmimizga amal qilib boshqalarning hidoyatiga sababchi qilsin. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.